Bertemu kembali, Hari Raya Aidilfitri bakal disambut di seluruh negara pada Khamis. Berbaki satu hari sahaja, semestinya ramai pakar kesihatan menyuarakan kekhawatiran sekiranya pematuhan SOP tidak dapat diikuti yang boleh cetus risiko penularan jangkitan dalam komuniti. Sebelum ini, kerajaan menggariskan pelbagai SOP khusus bagi perayaan ini, namun boleh dikatakan selang beberapa hari pelbagai SOP baru terdapat perubahan SOP yang dibentangkan. Sedikit sebanyak beri kekeliruan kepada masyarakat mengenai SOP yang perlu dipatuhi. Untuk membincangkan isu ini, kita akan bersama dengan Tan Sri Lee Lam Tai, pengerusi Ikatan Komuniti Selamat di talian ketika ini. Selamat pagi, Tan Sri.
Ya, selamat pagi, Hafizi.
Tan Sri, dalam tempoh 7 hari pelbagai SOP berubah, terutamanya dalam sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Antaranya adalah melibatkan kepada aktiviti ziarah-menziarahi ini. Apa respon Tan Sri melihat kepada perubahan dari segi SOP ini?
Izinkan saya bermulalah dengan menyatakan bahawa seperti mana kita sedia maklumlah, mulai hari ini sehingga 7 Jun jadi PKP seluruh negara lah telah dilaksanakan dan saya rasa ini adalah satu tindakan yang tepat memandangkan ini kepada itu senario kes-kes jangkitan COVID, terutamanya kalau kita mengambil kira kes-kes itu kematian yang juga pun telah meningkat dan juga kes jangkitan baru dan itu sebagainya. Itu jadi apabila PKP ini dilaksanakan, kita tahu bahawa PKP ketiga inilah banyak berbeza dengan PKP itu satu. Kerana untuk PKP satu, kita tahulah bahawa kita tidak ada kegiatan aktiviti ekonomi dan semualah dimintalah untuk berada di rumah dan itu sebagainya. Tetapi memandangkan bahawa kita harus mengimbangi kegiatan ekonomi dengan kesihatan awam lah, itu jadilah itu kita telah memutuskan untuk membuat sikit perubahan ini kepada PKP. Tetapi saya rasa yang apa yang penting ialah berkaitan dengan prosedur operasi itu standard ataupun SOP. Jadi selaras dengan PKP ketiga ini, kita telah diberitahulah bahawa SOP yang itu ketat akan dilaksanakan. Saya rasa ini ialah sesuatu yang kita boleh mengalulukan ini kerana prosedur operasi standard memang perlu dipatuhi untuk memastikan bahawa tidak akan itu cetuskan kes-kes itu baru ataupun pengwujudan kluster-kluster baru dan itu sebagainya. Tetapi apabila pihak berkuasa menetapkan SOP ini, pihak berkuasa harus memastikan SOP yang ditentukan ini mesti konsisten. Dia itu mesti itu seragam. Ini sangat penting oleh kerana kita tidak nak itu lihat SOP ini berlainan. Itu misalnya kalau di suatu daerah pihak berkuasa itu tempatan dia memperkenalkan itu SOP. Akan tapi SOP itu juga berlainan dengan SOP yang dilaksanakan di tempat-tempat lain, di daerah lain yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi saya rasa sangat penting Kementerian Kesihatan Malaysia dan MKN mesti memastikan bahawa semua SOP yang dilaksanakan mesti diberikan pertimbangan mendalam dengan mengambil itu kira sama ada ia akan menimbulkan itu situasi yang itu keliru, memastikan bahawa ia senantiasa itu konsisten supaya ini boleh mendapat keyakinan dan sokongan ini orang ramai. Jadi konsistensi ialah suatu perkara yang saya rasa perlu diamalkan supaya kita dapat keyakinan daripada masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk melaksanakan SOP.
Tan Sri, apa yang seharusnya kerajaan rangka sebelum menetapkan sesuatu SOP? Adakah Tan Sri melihat dari segi perbincangan dengan pemegang taruh perlu diadakan dengan lebih kerap bagi memastikan tidak ada U-turn dalam SOP ini?
Memang ini adalah satu perkara yang amat penting, iaitu sebelum pihak berkuasa lah membincang dan menentukan prosedur operasi itu standard, pihak berkuasa mesti mendapat maklum balas ataupun input itu daripada ini pemegang itu taruh atau stakeholders. Ini kerana pada akhirnya stakeholder ini yang mendapat impak ataupun itu kesan daripada pelaksanaan SOP. Itu jadilah saya rasa ini sesuatu yang sentiasa diambil itu kira apabila pihak berkuasa ingin mendapatkan ingin melaksanakan ini SOP, memastikan bahawa ia dapat dilaksanakan dengan itu praktikal dan adalah sesuai dengan keadaan dan tidak akan membawa apa-apa kesulitan ini kepada orang ramai.
Baik, terima kasih kepada Tan Sri Lee Lam Tai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat atas kupasan itu.